habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaaneysa washington. waa habeennimo jimco ah oo bisha maarso ee tahay 11 sannadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggeyna internetka v o a somali.com caawa iyo dunida v o a da waxaad nala socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidada toddobaadka oon toddobaadkan ku eegayna caqabadaha weli heysta dhammaystirka doorashada soomaaliya oo muddadii ugu dambeysay ee lagu kordhiyay ee 4 cisho oo keli ah ka harsan tahay.
hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 2022 waxaa harsan 54 kursi,
laakiin un 4 maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray, haddana haddii la doono waa lagu dari karaa, laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira laysku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan.
fursad kale maba haysano doorashadan in la dhammaystiro, halka qaab oo waddankan loogu badbaadin karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakabayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loogu wado.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada golayaasha deegaanka ee maanta Jabuuti looga dareeray.
sakab horta kalihiiba way kusoo horeeyeen dadku, inkasta yar kala googo'een haddana dibba usoo biireen. imikan weli way socotaa, dee foodka weli ma dhammaan, dadkuna socodkuna si fiicanna u socotaa. hadeeta autoritiga ku xidhantahay compitentka inay iyo kusoo gabagabeeyaan ama saacaddii ku dhammeeyaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriya anigoo ah sahra cabdi axmed. midowga yurub ayaa jimcihii sheegay in wadahadalladii ay garwadeenka ka ahaayeen ay dib u soo nooleynta heshiiska nukliyeerka iiraan ee sannadkii 2015 ay tahay in la hakiyo maalmo kadib markii ay soo baxday dalab cusub oo ka yimid ruushka, kaasi oo sii adkeeyay wadaxaajoodyada in ay sii socdaan. hakinta wadahadalladii Vienna ayaa loo baahan yahay sababa la xiriira kulanka oo laysugu imaan karin haatan. madaxda siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midooda yurub, ninka la yiraahdo Josep Borrell, ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray, isagoo intaasi ku daray qoraalkan, inaanan la ogeyn waqtiga kama dambeysta ee dhinacyadu isu imaan karaan. wadahadallada hadda socda ayaa bilowday dabayaaqadii bishii November ee waxa uuna u dhexeeyey dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iiraan iyo Ruushka, iyadoo Mareykankuna ay si dadban uga qayb galeen. ujeeddadu waxay ahayd in dib loo soo nooleeyo qorshihii wadajirka ee waxqabadka 2015, kaasi oo soo bilowday isla markaasina uu ka biyadiiday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump xilligii markuu ahaa 2018. toddobaadkii hore Ruushka ayaa waxay sheegeen inay dalbanayaan in dhammaadka cunaqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen dhaqaalahooda ay duulaanka ku qaadeen Ukraine awgeed inay taasi saameyn doonto ka qaybgalkooda barnaamijkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li Qingyu ayaa waxa uu jimcaha maanta ah ugu yeeray xaaladda Ukraine mid aad u adag. waxaa kaleeto uu sheegay in door firfircoon ay ka ciyaari doonaan inay dhinacyada Shiinahaasi uu ishor keeno dagaalada u dhexeeya ee Ruushka iyo Ukraine. Shiinaha ayaa durbaba waxa ay barbar la noqdeen Ruushka. qalalaasaha uu halkaasi ka wado waxayna diideen in Ruushka uu faragelin duulaan ah ku sameeyey Ukraine. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Beljin inay ka caawisay Ruushka faafinta wararka been abuurka iyo sidoo kale dacaayadaha Moscow. Shiinaha ayaa sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin wadahadalka dhexmari doona labada dhinac, inkastoo loo arko inay yihiin dhinac la saftay dhinacyada dagaalamaya midkood. waxaan la safanaynaa oo aan dhiiri gelinaynaa dadaalada aan ku bixinayna in xal waara loo helo xiisadda labada dhinac, sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare Lee oo ku hadlayay markaasi shir jaraa'ida oo wariyaasha ugu qabta Shiinaha ka hadlayay. hoosha ugu weyn ee hadda ayaa ah in la sii hakiyo xiisadda islamarkaasina aysan sii xumaanin oo ay safaraha ka sii bixin, ayuu intaasi ku daray. suxufi u dhashay dalka Ukraine laguna magacaabo Marian Kushner ayaa waxaa soo gaaray Mir Dorson kadib markii asagoo ku guda jira howlaha tabinta wararka la xiriira dalkaasi Ukraine gantaal Ruushka ay soo rideen ciidamadooda uu ku dhacay meelka baxsan Kiev saacadii hore ee 12ka bishan maanta marayse Marso. Kushner oo isagu ku dhex jira ciidamada Ukraine ayaa sheegay in weerarku abaar 3 subaxnimo ka dhacay magaalada Brinskiv oo qiyaastii 35 kilometir xagga bari ka xigta caasimadda. Khasaaraha kale oo la sheegay in weerarkaasi uu geystay ayaa jira balse ma jirto tan iyo haatan cid wax ku noqotay oo la sheegay. Shaqaalaha gurmadka degdega ah ee deegaanka iyo dhaqaatiirta militariga ayaa gargaar ka bixinaya goobahaasi. Kushner waxa uu ku warami jiray isla markaasina uu ka soo hadli jiray dagaalka Ruushka tan iyo markii Moscow ee iyada Ukraine la wareegtay 2 isbuuc waqti haatan ku sugan meelo ka mid ah dalkaas oo dagaal ay ugu sii siqayaan caasimadda. Dagaalka ka socda deegaanada Kiev ku dhowdhow ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u soo xoogaysanay iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay ku hareereeyaan magaalada guud ahaanba ciidamadooda, hase yeeshee waxaa jira iska caabin badan oo ay kala kulmayaan ciidamada Ukraine. Aan ku bilowna ee dadweynaha Djibouti ayaa maanta u dareere codbixinta lagu dooranayo xubnaha golayaasha deegaanka degmooyinka iyo sidoo kale gobollada iyadoo dadweyne tiro badanna ay ka qayb qaadanayaan doorashadan. Mudanayaasha ayaa la soo dooran doonaa waxayna sidoo kale talada hayn doonaan degmooyinka iyo gobollada Djibouti 5 sano ee soo socota. Wariyaha VOA-da ee halkaasii Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray Djibouti.
Doorashadan waxaa ka qayb galaya 3 dhinac ee kala isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo labada urur ee kala wadani iyo qaybta horumarka iyo cadaalada. Inkastoo uu jiro taxadirka caabuqa COVID-19, haddana dadweyne tiro badan ayaa u dareere maanta goobaha codbixinta iyadoo guud ahaan doorashadu ay u dhacday si wanaagsan oo nabadgelya. Cabdiraxmaan Cumar Shirwac oo mas'uul ka ah 6 xafiis codbixin ayaa iga waramay jawiga codbixinta.
Saakab horta kalihiiba way ku soo horreen dadku, inkastay yar kala googoyeen haddana dib u soo biireen. Imikan weli way socotaa, dee foodka weli ma dhammaan, dadkuna socodkuna si fiicanna u socotaa.
Ilaa hadhow baa la soo gebagabayn doonaa,
waa laga yaabaa insha allah. Aduun meel fiican bay imika socotaa, adeeto autoritee ku xirantahay competentka inay iyo ku soo gebagabeeyaan ama saacadii ku dhammeeyaan. Anagu se problem ma waxa ku qorano ilaa 6 dhinac joogno, hadday biiriyaan oo sugeyna, laakiin si fiican bay iska socotaa, wax problem ma jiro, wax dhibaato ma jirto.
Cabdiraxmaan, waxaad naga warantaa xagga qalabka irniga hadday noqoto saxaradan lagu riday codbixinta waraaqi kulli minni dhammaystiray?
Wallahi waxa horta wax haddii dowladdu awligeed bay taqaan, wax dhibaato ma leh, dhibaato ma leh oo experience kayga weyn ma garan.
Covid ka dabal naga waran gelintiisa waayo waxaan arkaynaa dadkii oo sitaa maskigii kulli.
Waxay horta iyagu qolada biroo way exigeenayaan in aniga umbad qaybta ma ilaa kiisa qolada biroo way exigeenayaan maskigii ku isku sitaan oo dad marti wada arki doonta. Waxaa dhibaato xaggaasina ma jirto, tani preparationna deja diyaaristu lagu waa mar horeba oo mala 24 bay alaabtu sitaa 4-9 bay sitaa alaabtu. Waxa ka maqan anaa bixinayo marka president gacanta ka riday, wax maqan oo ay sheegteen ma jirto. Aniguna waan la eegay, aniguna markii la yikan waan ka tiriyey, iyakana gacanta nuga tiriyey waa nuga tiriyey. Deja wax la sheegan karo ma jirto, wax ka soo dhanyihin alxamdulilah.
Qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti ayaa markay soo codeeyeen iga waramay iyaguna jawiga codbixinta.
Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Free Idris Guuleed baa la yidhaahdaa. Wakaada codbixintuna iska fiican tahay, si fiicanna way u socotaa. Dhawaaqa hadda wax problem ma jiro, waan footeynay si fiican bay dadkuna wada footeynaya.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan.
Way Cabdiraxmaan, waxaan ku arkayaa xafiiska codbixintaad ka soo baxday, waad soo codeysay bal ka waran?
Wallaahi daa si fiican bay u dhacaysa, waxaygana waan dhiibtay. Waajib waa dareenimo weyaan oo ku saabsanayd aniga weyaan, waana dhiibtay alxamdulillah.
Marka horan intii ololuhu socdeen qaabkii dooda la isku weydaarsanayay iyo sida xarakaad waa,
wallaahi aad iyo aad u fiicnaadeed oo kolleyba mid kastada raybis iyo arrimihiisu ka hadlayay si fiican bay u dhacday baasha. Si fiican uga socda.
Asalaamu calaykum, ani waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Cismaan. Kolkii hore waxaan ka mid ahaa delegeega UNP, imikana anigoo voteynaya waxaan doonayaa waa waxa weeyaan waa durwaaga lagu leeyahay sitwaanka
waajib wadaninimo
waa ka waajib wadaninimo wala
soo gudid
waa soo gudtay si qurux badan arfaad idris axmed walaalo
way arfaad xafiiska cod bixinta ka soo baxday bal ka waran
waa wala soo codaydi si fiican u socodayna marka waxa weeyaan waa wadanimo waa inaad muujisay inaad wadanay tahay markaas waa la codayaa waxa weeyaan waa khair si fiican u dhacday
bal ka waran sidii ilbaxnimada lahayd ee la isku weydaarsanay doodaha markii ololihii doorashadu socday
ee horta dimuqraasiyada jilto aan arkayney oo si fiican loo kala baxayo marka hadee insha Allah kii ku soo baxay maalanku hadhu tala arkana hadii insha Allah laakiin aanu qofka noocdan noocdan
Ramadan Muse VOA Djibouti
wa hagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysana waa Washington madaxda igraalada dhageysan madaxweynaha dalka Senegal ahna gudoomiyaha midowga Afrika Macky Sall ayaa kala hadlay madaxda madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin xabad joojin rasmi ah oo la xiriirta dagaalka Ukraine. Wada hadalkaasi dhexmaray labada hoggaamiye ayaa ku soo aaday toddobaad kadib markay dalka Senegal uu ka aamusay cod bixintii golaha guud ee qaramada midoobay oo lagu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Wariyaha VOA-da Imika Hammersheek ayaa warkan soo diray kana soo diray Dakar.
Otsiga madaxweyne Macky Sall oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa ah mid ka soo horjeeda tallaabooyinka uu qaaday dalkiisu toddobaad ka hor kadib markii dalkiisu ka mid noqday 16 wadan oo Afrikaan ah oo ka aamusay codbixintii golaha guud ee qaramada midoobay ee lagu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dalka Senegal oo ka mid ah dalalka calanka u sida dimuqraadiyadda gobolka galbeedka Afrika ayaa talaabada ay qaaday wuxuu lama filaan ku noqday dhinacyo badan. Joseph Siegle waa agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Africa Center for Strategic Studies wuxuu sheegay in talaabada ay qaaday dowladda Senegal iyo codbixintii golaha guud ay ka tarjumaysay in dalal badan oo Afrika ku yaala ay qaateen inay mowqif dhexdhexaadnimo ah ay qaataan hase ahaatee aanay ka dhignayn talaabo lagu taageerayo dalka Ruushka. Mowqifyada dhexdhexaadnimada ahi waa kuwa ay wadamada qaarkood ay taagnaayeen sannadihii u dambeeyeyba iyaga oo doonaya inaanay ku dhex milmin loolanka quwadaha waaweyn ee caalamka, ayuu yidhi. Joseph ayaa intaas ku sii daray: talaabadan kama dhigna inay taageersan yihiin Ruushka, laakiin codayntaasi waxay ahayd miday ku ilaashanayeen dhexdhexaadnimadooda. Ruushku wuxuu xidhiidh ganacsi oo heer sare ah la leeyahay qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, dalka Senegal ayaa sannadkii hore wuxuu heshiis dhaqaale oo ku kacay ilaa 300 oo milyan oo dollar la galay shirkad shidaalka soo saarta oo laga leeyahay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Luke Oil. Shirkaddan ayaa sidoo kale hawlo shaqo ka wada dalalka Cameroon, Masar, Ghana iyo Nigeria. Shirkadaha macdanta ee Ruushka ayaa sidoo kale ka hawlgala dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaas oo ka shaqeeya soo saarista diamanta Angola, macdanta aluminiumka ee laga qodo Guinea, iyo soo saarista uraniumta dalka Namibia. Arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa ah in dalka Ruushku uu ka mid yahay dalalka ugu horreeya ee hubka ka iibiya wadamada Afrika. Tan iyo sannadkii 2015 waxa dalka Ruushku uu heshiisyo militari la galay in ka badan 20 dal oo ku yaala qaaradda Afrika. Waxaa intaasi dheer in shirkadaha gaarka ah ee ka shaqeeya arrimaha ciidamada ee xiriirka sokeel la leh aqalka looga taliyo dalka Ruushka in ay ku sii xoogaysanayaan dalalka Afrika sida Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Inkasta oo dalal badani ay u arkaan maslaxadahooda in ay ka taxadiraan inay isku dhacaan dalka Ruushka, haddana hoggaamiyaasha Afrika ayaa haatan bilaabay in ay dareemaan saameynta dagaalka. Cabdiraxmaan Tiyam oo ah madaxa kulliyadda cilmiga siyaasadda ee jaamacadda Dakar, in dalka Ruushku uu yahay dal alaabooyin badan u soo dhoofiya qaaradda Afrika sida gaasta, sarreenka iyo wixii la mid ah, taasina waxay haatan keentay in ay saameyn ku yeelato ganacsigii iyo dhaqaalihiiba. Ruushku wuxuu sidoo kale u baahan yahay wadamada Afrika. War saxaafadeedka uu Ruushku ka soo saaray wadahadalka labada madaxweyne ayaa duulaanka Ruushka ee Ukraine lagu macneeyay hawlgal militari oo gaar ah oo lagu ilaalinayo Donbas. War saxaafadeedka laguma xusinin codsiga madaxweyne Sall ee ku aadan xabad joojinta taas beddelkeeda waxaa lagu sheegay in Ruushka laga codsaday in uu si ammaan ah u daadgureeyo muwaadiniinta dalalka kale u dhashay ee ku sugan Ukraine. Waxaana warsaxaafadeedkaas lagu xusay in labada hoggaamiye ay isla meel dhigeen in la sii xoojiyo xidhiidhka Ruushka iyo Afrika.
Warbixintii wariyaha V o eda Anika Hamish Firk oo isagu uu soo jeedinayay wariyaha V o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku baaqay calooshood u shaqaystayaal u dagaalama Ukraine. Putin oo ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee Ruushka ayaa sheegay in dadka doonaya in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada Ruushka u taageero ee doonaya inay ka dagaalamaan kana qayb qaataan dagaalkaasi ka socda Ukraine loo fududeynayo in ay soo gaaraan aagaga hore ee dagaalka. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa xaqiijiyay in ay jiraan 1,600 oo calooshad u shaqaystayaal ah oo ku sugan bariga dhexe oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dagaalka ciidamada Ruushka lagu taageerayo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V o eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in calooshood oo shaqaystayaasha uu madaxweyne Putin u gacan haadinaya ay ku jiraan dad Suuriyaan ah oo khibrad u leh ka dagaalanka magaalooyinka gudahooda. Moscow waxa ay saaxiibo dowlad tahay Suuriya, madaxweyne Putinna waxa uu iska rabtaagay madaxweynaha Suuriya xilligii dagaalkii sokeeye ee dalkaasi, iyadoo khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ay sheegeen in aanu maantaba Bashar al-Assad halkan soo gaari lahayn haddii aanu Ruushku dagaalkaasi qayb ka ahayn. Madaxweyne Putin ayaa wasiirkiisa difaaca u sheegay haddii ay jiraan dad iyagu doonaya inay ka dagaalamaan deegaanada Donbas oo aan doonin in lacag la siiyo, loo fududeeyo waxyaabaha ugu baahan yihiin inay ku soo gaaraan aagga hore ee dagaalka. Laakiin dadka ka faallooda arrimaha dagaalka socda ayaa sheegay inay dadkaasi yihiin calooshood oo shaqaystayaal. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa kulanka ka soo jeediyay in gantaalada lagu gubo dubaabadaha ee dowladaha reer galbeedka ugu deeqeen Ukraine ee laga qabsaday lagu wareejiyay jabhadaha ka dagaalamaya deegaanada ka go'ay Ukraine, ra'yigana waxaa soo dhaweeyay madaxweyne Putin. Waxaa kale oo wasiirka difaaca Ruushku sheegay inay jiraan 16,000 oo qof oo ku sugan bariga dhexe diyaarna u ah inay kasoo qayb galaan dagaalka. Waa maxay haddaba sababta uu Ruushku ugu gacan haadinayo calooshood oo shaqaystayaashaas dagaalka ka qayb gala isagoo ka mid a wadamada ugu quwadda weyn dhinaca milatariga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna dalkan Britain.
Dagaalka Ukraine si la yaab leh buu u socdaa. Arrimo badan oo lama filaanina waa kasoo baxeen. Lama filayn in Ruushka ay 2 weeg iyo ka badan ku qaadanayso Ukraine inuu magaalada caasimada qabto. Taasina waxay keentay isbeddel badan oo ku saabsan dagaalka sida loo maamulayo. Baaqa madaxweyne Putin ee ugu baaqay dadka caalamka wixii isaga taageersan inay dagaalka kala soo qayb galaan oo ay si iskaa wax u qabsaa uga qayb galaan waa arrin tafsiiro badan laga bixiyey. Waxayse u badan tahay oo ugu muhiimsan ay tahay dagaalka oo aan dadka Ruushka si fiican looga gadin intii aan la bilaabin oo mudaharaadada ka socdaan, iyo labada wiig ee dagaalku socday oo dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray askarta uu aad u sareeyo, faamiliyadana aad iyo aad loogu wargelinayo markay wiilashoodu soo dhintaan. Marka taasi waxay sii xoojinaysaa kasoo horjeedkii dadku ay dagaalka kasoo horjeedeen. Waxaana u badan tahay inuu isleeyahay Putin khafiifi casualtieska ama dadka wax ku noqonaya ee askarta ah numberkooda hoos u dhig oo halkaas ku buuxi dad calooshood oo shaqaystayaala oo meelo badan oo dunida ka yimaada, isku day nooca ku saabsan oo siyaasadeed iyo dadka Ruushka inaanay dagaalka aada uga sii horjeetanin looga jeedabay ayay u badan tahay marka loo fiiriyo siday wax u socdaan.
Kulankan oo madaxweyne Putin la yeeshay golaha ammaanka Ruushka oo si toos ah looga baahiyey muqbaahiyaha qaranka Ruushka ayaa imanaya iyadoo ciidamada Ruushku ay bilaabeen duqeynta goobo cusub dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay goob madaar ah iyo warshad lagu sameeyo matoorada diyaaradaha deegaanka Lodiska oo ku laala waqooyiga galbeed ee Ukraine iyo madaar kale oo ku yaala koonfurta galbeed ee waddankaasi, sida ay sheegeen milatariga Ruushku. Sida lagu daabacay jariirada Wall Street Journal, warbixin ay ka heshay saraakiisha ciidanka Mareykanka ayay ku sheegeen inuu Ruushku maalmahanba ka qoranayo calooshood oo shaqaystayaal dalka Suuriya si ay ugu qabsadaan magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine khibradda ay u leeyihiin ku dagaalanka magaalooyinka dhexdooda awgeed. Shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ee Mareykanka ayaa iyaguna raadinaya dad askar soo ahaan jiray oo dadka kasoo daadgureeya Ukraine. dhinaca kale waxaa gaar iyo dalka Ukraine askar hore uga tirsanaan jirtay ciidamada Britain iyo qaar weli ka mid ah si ay u taageeraan dowladda Ukraine. Waxaa sii kordhaya dadka reer Ukraine ee duulaanka Ruushka ka qaxaya, iyadoo tirada dadka iminka dalka ka qaxaya ay gaarayso 2,500,000 oo qof. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku faaqideynaa toddobaadkana doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday muddadii 5 maalmood ahayd ee loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo. Waxa uu ka dhiman haatan inta la ogeeyay 4 cisho oo kaliya. Wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle OK ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray barnaamijkaasi faaqidaadda.
Kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa 4 maalmood ayaa ka harsan jadwalkii ugu dambeeyay laga soo saaray doorashada Soomaaliya. Welina kuraasta qaarkood lama shaacin jadwalkooda doorashada, halaha qaarna weli way ku dhiman tahay. Caqabadaha waaweyn ee doorashada weli ka hor gudba waxaa ka mid ah arrinta gobolka Gedo, gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Mudane Muuse Geela Yuusuf oo barnaamijka marti ku ah, sidoo kale waxaa nagala qayb gali doona Senator Xuseen Sheikh Axmed oo arrinta si dhow ula socda, isla markaana arrimaha doorashada muddooyinkii dambeeyey dadka aadka ugu dhow ka mid ahaa, iyo Dr. Axmed Cali Khayre oo ka mid ah bulshada rayidka arrimahana maalmihii lasoo dhaafa falanqaynaya. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada dooda jimcaha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Aan
ku horeeyo Muuse Geele, guddoomiyaha guddiga doorashada, xagee wax marayaan? 4 maalmood baa kuwa hartay jadwalkii ugu dambeeyay lagu heshiiyey, xagee wax marayaan? Bal
bismillaahir raxmaan raxiim dhammaan bahda gacanda martida sharafta leh iyo bulsho weynta dhegeysanaysa intaba waan salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad iska leh maalin jimcaha weeye. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax khayr badan inuu dadka iyo dalkaba maaragtay Ilaahay u sameeyo. Doorashada sidaad la socotaan way soo martay marxalada dheer iyo caqabo badan iyo waqti aada u dheer oo xataa cadeelaha beesha caalamku ama dadweynaha balan aada loola yaabay doorasho soconaysa tanad iyo 8 bilood madaxa la gashay. Arrin cajiib bay noqotay, laakiin alxamdulilah hadda kolley saala socotaan waa gabagabo.
Waan garsay guddoomiye, dadku wax badan bay intaa ka ogyihiin, laakiin hadda xagee wax marayaan? 4 maalmood baa hartay heshiiskii ugu dambeeyay madashu, marka xageeda wax marayaan?
Hadda waxay marayaan in doorashadii ay dhammaatay sida Banaadir iyo Somaliland iyo goobta labaad oo Koonfur Galbeed oo Jubbaland, waxaan leeyahay Baraawe. Hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 222, waxaa harsan 54 kursi. Inta badan goobaha guud ahaan shaqooyinku way ka socdaan, ama goobta labaad ha noqoto amba goobta koowaad ha noqoto, marka laga reebo Garbaharay oo iyadana hadalkeedii iyo sidii loo tegi lahaa ay socoto oo guddi ra-iisul wasaaruhu guddi u magacaabay. Inta kaleeto guud ahaan way ka socotaa.
Waa maasantahay Senator Xuseen, markaad fiiriso 4 shaharsan sanad 8 bil bay soo socotay, ma kula taana ku soo idlaan karto dhowr iyo kontan ka khaldimaan harsan?
Waa maasantahay Qaadir, dhegeystayaasha V O A-da iyo sidoo kale guddoomiyaha iyo xubinta kale ee nagula jirta, waan salaamayaa. Dabcan 4 maalmood ee hadda hartay shaqaa socoto sida uu guddoomiyahu sheegay. Aniga waxaan isleeyahay 4 maalmood hadda muhiim ma ahan inay shaqadii si dardaar ku socoto ayaa muhiim ah. Wixii caqabada jirana hadda xalkeeda uu ra-iisul wasaaraha uu aada ugu hoolan yahay, si guud ba hadda baasha waxay ka noqotay mataana mid daal leh magacyadii markii hore loo bixiyay iyo noocii wax ka bedelan ku socoto laakiin rajadu waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ee soo mataana cusub la yimaadaan laakiin un afarta maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray haddana haddii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira la isku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan marka ma muuqato dabcan in afarta maalmood lagu dhamayn karo laakiin in ay hawshii socota muhiima
ama khayre malaayiin shacabaha wandhaystoorta hal maalin doorasho ku qabta laakiin saada 8 bilood 300 dhowr kursi la doornaa Soomaaliya ma kula tahay hadda inay qabsoomi karaan isla su-aashaas
waa mahadsan tahay khiyaasta dowladda ay wali jirtana waan salaamayaa horta waqtiga oo hadda ay 5 maalmood oo 4 maalmood ka dhiman tahay maana awal waxaa qabtay madashii oo qaran oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo Raysaaraha ka kooban maana waqtina way ku dari karaan ma u malaynaya hadda marka inay ama 5 maalmood ama 4 maalmood lagu daray dhib keenayso laakiin arrinta weyn oo meesha taagan waxay tahay Soomaaliya 4 sanaba inta doorasho la qabto in qaab nabdoon awooddu lagula kala wareego waddankan wuxuu horey ugu socday waaye Soomaaliya waa dal kasoo kabtanaya colaad iyo dagaal sokeeyo daba dheeraaday doorashadii markii la qabo waayey oo heshiis la gaari waayey oo isku day waqti ku darsasho timid ayaa khalkhal yimid maana saa ognahay magaalada dhufeysa ciidamadii iskaga qoteen maana dhibaato waddanka dowladnimada inay burburtaa lagu sigtay maana marka heshiis siyaasadeed oo la gaaray waaye waxaan oo maamul goboleedii gaareen ana xayndaabkii qaanuunka waa si fiican looguma jiro laakiin muhiimaddu waxay tahay oo hadda xataa doorashada sida u socoto ana waxaan moodaa xuquuqda aasaasiga ahayd oo dadkii muwaadiniinta lagu xadgudbaayo oo qof la leeyahay adiga doorashada kama qayb geli kartid maana qaabka wax loo doo iyadoo saas oo dhan la og yahay masalan hadda fursad kalemada haysana doorashadan in la dhammaystiro halka qaab oo waddankan looga badbaadi karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakabayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado ana lan rajeeyo in wax fiican ilaahay subxaana watacaala uu kasoo saaro oo awooddu intay isbedesho oo hoggaan fiican la doorto oo waddanka hore u socdo laakiin macnaha iyadoo la ogyahay inay waxaanu dhawareersan yihiin misana doorashada in hore lagu socdo qasab waaye maadaama ay heshiis siyaasadeed oo shakhsiyaadkaas gaareen tahayna haddana inay waqti ku daraan macnaha dhib badan ma lahan waxaan ila tahay hadda intii badneed maadaama la doortay inta dhiman in la dhammaystiri karo haddii oo dib wanaag yimaada
waan gartay muuse geelle dad badanaa isweydiin karaa in guddiga doorashada miyaa jadwaleeya hawshan qabta mase markasta uun arrin siyaasadeed oo gadaal laga riixayaad guddoomiye ka tahay bal guddigiinan markaad fiirisaan intay la egtaa awooddiina su-aalo badan baa ka taagan
wallaahi guddigayagu horta guddiga waxaa loo diibay doorasho dadban doorasho dadbanna xaaladeeda waa garanaysaa doorashadana waxaa bes waa saldhig waa NCC ama madasha qaran oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo annaguna guddi fulin baan nahay inaanu fulino waxyaabaha maaragta habraacyada iyo qaabka doorasho loo qabanayo sidaas odayaasha sheegeen maantay puntland guud ahaan Soomaaliya hal albaab bay leedahay hal albaab oo qura waa u furan albaab kale uma fura albaabka u furan wuxuu yahay dalku inuu doorashada galo oo xildhibaan lasoo saaro oo dowlad cusub iyo cidda cusub iyo sharaac cusub la galo haddii kale wadanku uu burburayaa sidaa darteed aada
laakiin guddoomiye taqadiyada dhaqaya ee xuquuqda aadanaha ee muwaadin la diidayo kuraasta la qiray geefaskan dhaqayo ma madashaa qaadi doonta mas-uuliyaddeeda mustaqbalka masaadigaa qaadi doona guddoomiye ah waan ku siinaa guddoomiye senator Xuseen waxa dhacay markaad fiiriso adigu aad tusaale fiican tahay dabcan deegaan doorashadaadii aadan tegin ama kursigaagii si kale loo xaliyay markaad fiirido ma guddiga doorashada eeda iskale masa waxay ahayd in arintan si kale loo wajaho, maxaan ugu biirin kartaa?
Meesha waxaa yaalo heshiis ay degsadeen qolyihii aan mataqaana doorashada fulinteeda ku wareejinay ka baarlamaan ahaan. Ayagaas ayaa ma aragtay dabcan qaabka fulinta ayagaa samaysta, ayagaana iskula xisaabtama. Soomaalida kale marka banaan joog bay ka yihiin qaabka loola xisaabtamo oo baarlamaankii heshiiska u ansixiyey dib ugu soo celin kara ma jiro. Qaab kale oo nidaamka dowliga ee garsoorka qofkii wax ka qaldamaan u aadi kara ma jiro. Waa doorasho dadban, marka qaladaad badan oo waaweyn oo ma aragtay aan hore waddanka uga soo dhicin ayaa dhacaya. Laakiin nasiib darro mataqaana qoladii lala xisaabtami lahaa ayaga isla xisaabtama, xayndaab iyo mekanism lagula xisaabtamo male. Dabcan guddiga uu gudoomiye Muuse Geelena gudoomiye ka yahay, ma qaab ay mataqaana hadda ay ku xakameyn karaan arrintaasu ma arko. Guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasu nidaam ay wax uga qaban karaan looma jeedo. Marka un hadda waxay u muuqataa dabcan waxay samaysanayaan ha samaystaane xildhibaanada hala dhaafiyo, muhiimadda un hadda dad Soomaaliyeed un arkayaan taas waay. Laakiin meel gaboodfallo waaweyn ay ka dhacayaan, laakiin hab qaabeed oo sharciya ama mid siyaasadeed ama qaab kale oo dhaqan oo noocay doontaba ahaatee la iskula xisaabtamo oo waxa isla weydiiyo hadda mataqaana meesha kama muuqato. Eedana dabcan waxaan qabaa guddiyadan waxaa awoodii ay lahaayeen xataa ka qaatay madashaas iyo dowlad goboleedyada. Madasha nafteeda miisaan male markaan leeyahay waxaan ka wadaa meel ayaga ay isku miisaamaan male. Waa un dowlad goboleedyo oo ma aragtay ayaga waxoodii mataqaana
fursada siin doonaa haddaan helno. Waan weydiin doonaa su-aashaas. Dr. Axmed Khayre, ma kula tahay in eedeymahani gifafka dhacay meel la saari karo qol ay qaadi doonto mas-uuliyadda?
Nio horsi aniga aan marka waad sheegay khiyaasa kalena ka dhawaajiyeen ana heshiiskan siyaasadeed wuxuu yimid dalka oo Qatar galay oo in xaqiiqada lagu kala tago ama oo dhiig badan daata yimid. Macnaha marka heshiiskii siyaasadda markuu yimid awooddii waxaa qaatay maamul goboleedyadii. Macnaha haddaad fiirisad cilmi baarisyo badan oo la sameeyey, ana wadamada colaadaha kasoo kabtanaya hadda sida Soomaaliya oo kale baaritaano la sameeyey, 160 dibi ugu noqdaan dagaaladii, sababtoo ah macnaha markii waxyaalaha qaar la maarayn waayo. Ana horta marka waxay ila tahay dastuurkii oo kale, maadaama oo xayndaabkii qaanuunkaba ay bannaanka ka joogaan oo heshiiskaas ay ikhyaartaas gaartay, ujeedadana ay tahay aniga un in dalka laga badbaadiyo inaan oon dagaal dhicin oon dhiig ku daadan oon lagu karsoo dowlad lasoo kakabaayey oo aan meelo badan xukumin oo aad u tabar yar waayo. Haddii marka aan la badbaadinna laga yaabo in dhibaato ka timaado, xayndaabkii qaanuunka marka way ka baxsan tahay. Macnaha waxyaalihii aas-aaska ahaa xuquuqda asaasiga aheed oo ah tusaale ahaan oo kale dastuurka u qoray oo ah muwaadiniintu inay mas-uuliyadda iyo xaqa dastuurka iyo sharciga horta u sinan yihiin in qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto oo la doorto ayaa lagu tuntay. Macnaheedu aniga cabsida ahaysana aniga waxay tahay haddii shaqsi uu awoodo inuu xaq qaanuuni ah uu kaa qaado, tusaale ahaan laguma dooran karo ku yaraada. Macnaha qofkaas waxaa u sahlan xuquuq kale inuu sidii oo kale kaaga qaado. Marka horta hadda nidaamka oo sida la sheegay meel looga dacwoon karo, sababto xayndaabkii qaanuunku waa ka baxsanta, garsoorkii awood kuma le, baarlamaanka xilligiisi waa dhammaaday. Macnaha marka hadda midda keli oo la rajaynaya waxay tahay intay dhammaato dhowr sanana saana hadda ayaamihii dambe saana lagu soo socdo madalahaana lagu socday in bal inta waddanka laga badbaadiyo dagaal iyo dhibaato doorashada la dhammaystiro hore loo socdo. Macnaha markaasna dowladdaas cusub ay isku daydo markii qaladaadkii dhacay
inay xal la timaado. Muuse Geele, waxaa tagteen Kismaayo guddi baad xubinka ahayd, guddi rasaaru magacaabay Garbahaarey, maxaa laga sameynayaa, maxaad kala soo kulantay Kismaayo?
Kismaayo waxaan la kulantay koley golaha dowladda ka dhisan guud ahaan golaha shacabka, xukuumadda madaxweynaha iyo bulshaweynta kuleh maaragtay Garbahaarey kuleh maaragtay kuraasta ama deegaan kuleh oo inay kuraastooda halkaan kuqabsadaan dad kamid ah. Waan soo dhegeysanay koley, waxaan soo dhegeysanay guddibaan ahayn oo weli maanu shaacin maadaama ay noo dhiban tahay Garbahaarey. Waxaan filayaa iyadana Garbahaarey inaanu insha allah dhaqso loogu bixi doono oo lasoo eegi doono inta badan goobihii lacagtay doorashooyinku way ka dhaceen. Garbahaarina waxaan rajaynaynaa inaanay ka hadboon.
Garbahaari maalinkay kasoo laabta mase culaysaa kala kulanteen, maxaa loo tegi waayay?
Adigu anaga diyaargarowga anaga bay ku xiran tahay, way jiraan culaysyo, laakiin culaysyadaas culaysyo hadda lagaga baaqanayo maaha. Anaga unbaa diyaargaroobayna oo sidii aad loo tegi lahaa, kadibna wixii lagala soo kulmo dib loosa noqdo. Laakiin dabcan kuleysaa meelo badan oo ayaa maaragtay xataa dadkudinta ayaa doorashadu ka dhacday, doorashadana bulshada leh. Laakiin culaysyada jira iyo doorashadu insha allahu iskuma xirmi doonaan galayari in doorashadu
gudoomiye dadka reer garba gudoomiye dadka daneen siyaasada gaar ahaan garbahaar reer Jubbaland ee ku dhegeysanaya barnaamijkan la socda. Garbahaarey, waxaa xal laga gaari waayay sanad 8 bilood, waxaa haray 4 maalmood, dabcan matalaad iyo ka qaybgal doorashay rabaan. Maxaa laga samayn doonaa? Waxay ka dhignaan doontaa in mustaqbalka kuraasa garbahaarey uusan caday?
Horta guud ahaan 4 sadari oo iyo iskuma xirma iyo doorashada xilligay horena madasha qaran baa 4 sadari iyadaa jadwalka samaysay oo wax ku dartay. Haddana waa lagu qasban yahay in wax lagu daro maadaama doorashadii wax yari ka harsan yihiin oo ay gabagabo tahay in ayaamo yar lagu daro sidii loosa gabagabayn lahaa. Garbahaar iyo kamidana waxaan rajaynaynaa inay iyaduna kusoo dhammaan doonto insha allah waqtigaa lagu daray doorashadu
imisaa lagu dari doonaa? Dabcan xoogaalaa tahay gudoomiye guddigaa tahay, imisaa rabtaana ku dartaan oo madashaa ka filaysan?
Hadda horta bal 3 bari aan noo dhamaato, wixii soo baxaan aan aragno, waa qiyaas aan samaynaynaa. Dabeedeltana waxaan la wadaagaynaa madasha ra'yiga iyaga inta lagu dari lahaa, markaasaan ogaanaynaa insha allah.
Senator Xuseen, xaalka garbahaare muxuu ku jiraa? Jubbaland waad ogtahay Axmed Madoobe, madaxweyne Axmed wuxuu joogaa Kismaayo, garbahaare maamulkeeda iyo taladeeda gacantiisa kuma jirto. Ree garbahaareena waxay joogaan inaysan marka dood weyn oo taagan bay ahayd garbahaare muddo dheer oo jiritaanka dowladdan. Muxuu ku jiraa xalka garbahaare?
Waa su-aasha dabcan soomaaliya iyo doorashadeeda iyo guud ahaan mustaqbalka soomaaliya ba hadda un hoganaysa mar walba. Waa nasiib darro aada u weyn maamulkii 5 sano soo jiray si oo caadifi ah oo ma aragtay aan danta dalka ku jirin ayuu arrinta garbahaare mar walba ula dhaqmaayey. Marka inta aan la gaarinba doorashadan markay timidna, hadda 2 sano kadhowaadka hadda aada sheegayteen iyo ka badanba waxay u xayran tahay doorashadan oo mabda'iyan la dhihi karo. Waxaa ugu muhiimsan ay doorashada inta usoo gaartay waa garbahaari issue, waana mataqaanaa arrin aad iyo aad looga fool xun oo looga mataqaanaa qoomameeyo, isla markaana dadka reer garbahaari ee soomaaliyeed ee Jubbaland ka tirsan, ee Jubbaland wax ka tirsanaya, in lagu siyaasado dalkoodiina aan ka faa'iidin, soomaaliyana ayaga mataqaana ulu go-an tahay xumaado inay ka tashadaanna ay tahay. Haddii maamulkii 5 sano soo jiray ayaga loo tiirinayo famil ahaan, mataqaana ayaga loo tiirinayay aan waxna u qaban siyaasiyan iyo mataqaana mujtamac ahaanba wax u qabanin, maantana ay taagan tahay in masiirkoodii iyo matalaadoodii mataqaana golihii shacabka uu su-aal ka taagan tahay inay istaan oo ay mataqaana xalka ayaga uu ka yimaado ay ahayd. Maanta inay yidhaahdaan nalooma imaanayo arrin aad mataqaana u qaab daran ay u muuqataa, waxayna keenaysaa in Soomaaliya ay ka haraan mataladoodii ama si kale loo maamusho ayagoon mataqaana taladii wax kulahayn. Marka arrintaas waxa ay ku jirtaa ayaan qaba aniga, in mataqaana dadka reer garbahaari, dadka reer gaduud ay tashadaan maamulkooda Jubbaland la heshiiyaan, ay mataqaana candhuuftooda dib u liqaan, mataladooda ay soo ceshadaan, mustaqbalka gobolka Gedo iyo Jubbaland ay kala xaajoodaan dowlad Soomaaliya soo socota iyo maamulka Jubbaland ayaan dhihi lahaa. Hadda arrintaana doorashada aan la siyaasadeynin, oo ayaga ay hormuud ka noqdaan, oo ay mataqaana wada xaajood ka horseed ka noqdaan, dadka soo dhaweeyaan oo hawshooda ay maamushaan, raggu Ilaahay ka dhigay, wiilkoodii madaxtooyada joogay hadduu mataqaana meel qaldan.
Waa mahadsantahay Xuseen. Dr. Axmed Khayr Rais, la su-aashaas si weyn aisha loogu hayaa Gedo, waqtiga uu dhammaaday, adduunka iyo dowladaha waaweynna dabcan cadaadis xoogan bay saarayaan hoggaanka Soomaalida, xalka Gedo xagguu ku jiri karaa?
أني لبا أنك لساري لها مد وأهنتان لحي طبقان كرسي وقربهاري تعالى منه وأهنت قود وقبل كجذو إيو جوبلان إيو كلافاتك معنى أرين كاس فرطة حي أباهنا دوتا ديبه جيسين إيو إن لغا هول قلو وقت الأري أباهنت هاي لكن مركن كحد لينو لحي طبقان كرسي وحد سين لو حالي لها دور شوين كمسولي دو دو حال لساري مامول قبلاديه مركي لغا ريابو تي سومالان إيو بنادريه أنا ما أقول جبلات كما كجبلان يا مسؤول كه قرشين هذا أنا رح إلته وإن أبو رجوي أو جبلان دورش وقبان كرت ماشات هذه لا أركو إنجر بهاري الوقبان كرين مجالك كلو إذا جذك ترسم أيال هذه أيال هذه كرا أو حتى الحسمين كرا هذه حتى تصعويس هذه جبلان يو ملاش إسكو أفترته الحرارة أفسيون وقبته دورشين ماشات تلكان لحد طبعاً كورسي أنا رح إلته إني مهم تهي لحد طبعاً كورسي يعني كقريب جالان دورشون مدحوينها إيو ودونك بارلمان كقانون أها وبنانته وتسأل أهان مركي أنت هذا وقت اللي قبته لما نذك لمن ولا سو كره ولا قب كره ودستور القضاء كذي سجلات وحوليه هي دورشات مذحوينها وحال الربع إن صدق مالود لبو أقل كستكشوكته على كبر ذا أنا هذا أقل
وماشى ربنا دكتور أحمد وماشى ربنا المسجل ويدينه هل كسيجوك قدامي هذي له علي كارم بروها أو دارن كرم دخوينها مركل فيرو قدام بدور الشدة أو لبا بقول داري لبعتات هيسال ما حد يدن إن إلا قد بكرة قبلها ووسيم من أخوان الله دارت
أنتي سيدي البروفيسور شيري دستوركو نو قول يا هاي كلو كاسيس نسجال وشيري كورمكو مكو دوب حسمو إن دورة سلغانكا لكن أنا وحن كنت دالينا إن شاء الله عقبالها عقبالها كواوين أو خريبا عن السور دمي إن عن أسبوع عن سو صودا عن إن شاء الله دحقلنا عقبال جربهاري في عن حل وحل وحلو إن جربهاري عن كهرين دورة شبا كم من نقطة قراصة صوب أحد أيه ما نكت دبعة نقطة وصوب حاني فركت عسى يعني كنت دالينا إن شاء الله ديب نحن فيلا يعني هوس على سلمان دون إن شاء الله
الله أنجز أنا واحد ديب كرادي قدامي قراص صوب أحد مالها كار وكان فرق البعد جذير شبل هي مالها كار يا جو جسنا كرسي قدامي جواري هي كرسي تاريخ ولا مسافة جاسين maxaa bedelay meeshaas mowqifka gudiga doorashada heer federaalka
astaasi de kuraasti gaar loo haysto ma aha waa kuraas jeedada tahay raaciiba waxaan ka qaldamay gudigu taa ka fariisanaya abraaca insha Allah baa loo saxaya hadba sidii go'aanka uu noqoto gudigu uu soo baxayaa insha Allah laakiin waa caqabado weyn kama jira
laakiin wali waa kuraas la hakiyay oo aan ma aragtay aan hanaanka doorashada loo soo maray
kuraasta waa la hakiyay laakiin hadii la yiraahdo iyo joojin way kala duwan yihiin laakiin tuu waa ka duwan
tahay dadka oo shabaha gudoomiye kuraasta xannibaan aad hakiseen iyo rajada iyo sida uu maamulaysan bal dad badan aad daneynaya in qodobkan si gaar ah u dulisaago waa imisa kursi yaa ku soo baxay maxaa ka dhamaysan tihiin
kuraasta laa sidda kursi weeye laakiin qorshaha
sidda kursi oo kala sidda kursi oo kala
kasta dadka ay kursi aad adigu ma gacabay waaye laakiin qorshaha aan anaga noo dhigtan wuxuu yahay gudibaana saarnay gudigaas raaca waxa ka qaldan macaash saxan intaas ayaan la isweydiinaya fadhiyada dana soo dhaw soo socdana waan baan ka gaarinaa insha Allah
marka go'aanka gudi khilaafaadka dambe waxba kama jira xaqiiqna marka loo eego saas aan u fahmay
habraac marka la eego go'aankaasi wuxuu ahaa go'aan dhexdood ah oo aan ahayn sidii nidaam doorashooyinka marka la markasiga la qabto khilaafaadku waxay u leeyihiin xaq inay maaragtay dacwo loo gudbiyo saddex gudahood oo dadba sidaa u galaanay laakiin kuraasta tani waxay ahayd kuraas doorashadii aan la qaban ka hor aanu ka muujinay welwel iyo habraac oo wax ka qaldan yihiin marka saasaan iyagu maalinta hawshoodu aanay ahayn wax ihtimaadu qaadan karo
waan garta qaybihii dambe soo gaarnay waxaa naga dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a senator xuseen cadaadiska beesha caalamka oo si weyn maalmihii lasoo dhaafay fisha loogu hayay iyo warkii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ma waxma ka bedeli doonaa dib u dhacdan doorashada iyo in أي قلسي مادان مخاكو موضو
wa sax arinta hadda kaliya inta badan marka xaqiiqada aan wajahno hadda lagu xisaabtamo meesha kaliya la isula noqdo qolo walbana ay u qayl dhaamiso Soomaalida markay ma taana hore u socon weeydo kala adkaan weeyday isla xisaabtami weeyday waa beesha caalamkii cadaadkeeda waa midaas mid hadda waqtiyadan dhow dhow loo qabto la isku cadaadiyo waxaan rajaynaynaa ayagana inay ma taana si wanaagsan oo dowladnimada Soomaaliya aan wax u dhimaynin ay u isticmaalaan beesharka ay ku hayaan dowlad goboleedyada iyo madaxdooda natiijo fiicanna dabcan way keenaysaayo dabcan maanta dowlad soomaaliyeed oo ama baarlamaan soomaaliyeed ama maxkamad ay ka cabsanayaan qolyahan dowlad goboleedyada ma jirta beesha caalamkaasun bay ka cabsadaan ayagana mataana inay si boostis ah oo dowladnimada dhisaysa oo degdeg doorasho loogu qaban karo inay cadaadka usii wadaan rajaynaa wanaag wanaagna waan ka rajaynaynaa cadaadyadaas ayaa hadda rajada keliya ee doorashada inay hore u socoto keenay ah
cadaadiska beesha caalamka waxaan bedeli doonaa
senatorka waxaan ku raacsanahay horta hadaan waxaan dib u fiirino shirkii u dambeeyey oo xataa madaf qabanaysay oo maamul goboleeda qaar diideen maana waxa suurtageliyay inuu qabsoomo oo mas-uuliyad ugu weyn lahaa beesha caalamka ayaa culays ay keentay haddana waxaan rajaynayaa inay arrintaas u socoto oo doorashadan la dhammaystiro oo madaxdu aynan ka cabsanin keliya cadaadis dibadda ah ay dadkooda dhibaatada haysta fiiriyaan hadda hadda fiirisid dalka abaaro aad u ba-an oo dhibaato badan ku hayaa jira dhaqaalihii sicir bararaa jira nolosha aaday u adag tahay marka waxaa muhiima iyadoo laga fakarayo dantaas guud oo dadkaas masaakiinta in doorashadan si ugu macquulsan loosoo gebagabeeyo qaab nabdoonna doorashada inta lagu galo bal nidaam cusub oo laga rajeeyo inuu wax bedelo inaan ka fakarno insha allah
musagel dadka la qadaadinayo adduunku si weyn isha ugu hayo adinkaa kamid a dabcan haddaana qaldanayn marka maydin muuqataa in culays iyo caqabado iyo geedi socodkii doorashada aad adigu qayb ka tihiin
maya annaga hadda caqabado kama nihin sidaad og tahay doorashada especially aniga xilligan bilaabay 15 bay ahayd January waa la socotaa soddon meelahaas baa doorashada markaas dhammaanaaba soo baxay haddana 220 iyo laba marayaan intii aan hadda shaqaynaynay guud ahaan hadday maamul goboleedka tahay iyo hadday guddiyada tahaba juhdi ballaaran bay ku jireen oo si ay u qabtaan habeen iyo maalin doorashadaas waana ku guuleysteen xaqiiqadii iyadoo aada og tahay in iyagoo doorashadii haya baraawe lala soo dhacay hubiyaal oo dad ku dhinteen mawdisho gudaheeda meelooyin loo dhigay oo ay dad ku dhinteen kala duwayn taasoo kaleeto iyadana dad ku dhintay oo laba jeer maaragtay lagu sameeyey qaraxyo iyo rasaasayn intaasba guddiga iyo runtii guddiyada doorashada gacanta ku haya iyo madaxda maamul goboleedadu dhibta iyago u jeeda ayay u babcadhigeen si ay doorasho usoo saaraan marka lama oran karo wax caqabad ah xagga maaragtay maamul goboleedyada kama jiraan xilliga kan guddiyadana kama jiraan guddiyadu heegan bay u yihiin 24 saac iyadoo aan weliba haysan support fiican oo maaragtay dhinacyo wax badan tegaya ujeedada guddiguna waxay go-aansadeen in ay soo doorashada qabtaan xildhibaanna soo saaraan dalku albaabka ee madax albaabkaas u furanna inaan ka shaqayno oo naftayada u huro oo aan maaragtay ujilib dhigno sidii ay usoo bixi lahaayeen dadku runtiina heegan baa loo yahay marka caqabad wax la yidhaahdo oo xilligan 15 May wixii ka dambeeyey wax caqabad ah oo ka jira ma jiro erbahaaray oo xoogaa maaragtay siyaasada isdiidan ay ka jiraan iyagana aanay khusayn doorashada runtii kuraasta aanay khusayn loo baahan yahay in
aan soo gebagabeeya dooda laakiin qoondada haweenka xagee maraysaa dabcan si gaara mas-uuliyad baad kaa saareed waxaadna moodaa in filashada la filaysa suuro geli marka meesha wax nooga sheeg
iyo horta hadda waxaan kuu sheegnay doorashada sideedaba in madasha qaran ay hawsha awooddeeda inta badan la wareegtay habraacii u dambeeyey oo madasha qaran ay soo saartay ku heshiisay waxaa ku qoran waxa awoodda soo xulista ama leh dumarka maamul goboleedda. Anagu waxaan awood aanu leenahay keliya inaanu dabagalo maamul goboleedadii ma ka soo baxeen intii loogu talagalay 30% ma ka soo baxday, laakiin qoondada inay iyagu qoondada u gooyaan maamul goboleedada habraaci u dambeeyey buu ku jiraa oo maamul goboleedadu ay ku heshiiyeen iyo ra-iisul wasaaru.
Marka iyagaa laga rabay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka,
inay iyagu xaqiijiyaan qoondada haweenka waxaa laga rabay madasha.
Su-aasha ugu dambeysa oo dhammaan rabi inaad weydii waxa waaye, 4 maalmood baa hartay, maanta waa Jimco, ugu dambeyn halku muxuu ku jiraa? Senator Xuseen Nosoko,
halka wuxuu ku jiraa dabcan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda dadaalkiisa xiriirinta uu sii wado, arrinta geda xal ka gaaro degdeg ah sida ugu munaasabsan, dowlad goboleedyadan ay magacaabistooda ay sii wataan maadaama un ay magacaabis tahay oo hadda aan howlo badan oo kale jirin, lagu soo gebagabeeyo maalmaha soo socda si dalka mataana doorasho u aado dhibaatooyinka dalka ka jira ee abaarta ugu horreysana wax looga qabto insha allah.
Doctor Maqayre, 4 cashee soo socotay iyo guud ahaan caqabadaha waaweyna taagan, halka muxuu ku jiraa?
Anaga waxay ila tahay horta albaab kale inuusan furneyn oo aan ahayn in doorashadan qaab nabdoon loo dhammaystiro, kuraasaasi dhimanna si caqli ku jiro inta loogu wada hadlo xal meesha lagu qabtaba ha noqotee loogu dhammaystiro, markaasna aan horey u soconno. Macnaha albaab kale oo furan maana waa inaan anaga isla ogaano ma jiro. Macnaha haddii albaab kale oo furnaa kara waa colaad iyo dhibaato horta oo hadda Ilaahay naga soo gudbiyey. Marka waxaan rajaynaa in arrintaas gadana heshiis laga gaaro, markaasna guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo doorashadii saas loo galo oo horey u socono.
Guddoomiye, ugu dambeyn aan ku sii adiga noo soo gabagabey, halku muxuu ku jiraa?
Horta halka guud ahaan wuxuu ku jiraa sidaas ay sheegeen soo tagayaashu, wadanku hal albaab baa u furan, albaab kale ma leh, hataa daaqad kaleto u furan ma jiraan. Aan ahayn in doorashadu socoto, baarlamaan la xereeyo, baarlamaankaasi uu doorto madaxweyne si dowlad loo dhiso, xal kaleeto hadda wadanka u furan ma jiro absolutely. Dhinac kasta markaa ka eegto in doorashadaasi ay dhammaato, insha allah waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow soo dhammaadaan. Waxaana filayaa insha allah adigu asbuucan soo socda oo dhalan doona ilaa iyo 20-keeda maalishaas insha allah ay dhammaan doonto oo doorashadaasi inta badan soo gabagabooni doonto. Waxaan xoogaa taagtaagan waa meesha gaar ahaan reyga baareyna iyada hawsheeda way dhammaanaysaa runtii boqol sababtoo ah hadda xal fiican baa socda in goobtii la tago lasoo
halka socda. Muxuu yahay guddoomiye, halka socda muxuu yahay
doorashada garbahaarey? Siyaasada badan baa ku taxaa ku gaadaaman. Marka halka socdaa wuxuu yahay dadkii hawsha khusaysay, hadday tahay Jubbaland iyo hadday tahay dowladda dhexeba.
Guddoomiye Muuse, guddoomiye, dowladda dhexe intay kasoo gelaysaa Jubbaland?
Nimaha laga hadlo oo meel la fariisiyo waa
dowladda dhexe intay kasoo gashaa. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. Barnaamijka waxaa nagala qayb galo u mahadcelinaa mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane Muuse Geela Yuusuf, oo barnaamijka marti ku ahaa senator Xuseen Sheekh oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday, iyo Dr. Axmed Cali Khayr oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Intaanu kulmi doono barnaamijka lamida, dhammaantiin waxaa idin leeyahay nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Cabdiqaadir oo kay barnaamijkaasi faaqdaad toddobaadka nala socodsiinaya. Markana Axmed Inshaar Olol iyo fanaanadii kale ee codka baxsaneed ee Shankaroon Axmed Sagal, mid ka mid a heesahooda.
Oh, jacaylka ada iga asaahi amaan iyo bogaad iga hoo ahad iyo xalashi waalidkayda asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray أحد يوحل أشيك والكين أسلوبتيو أشحيو إذا أبري أريني ما تنقطع الليلي والليلي آيان آيان ليو نسيب لي Madu nogota alayli alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay
axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal ayaan ku soo afmeeraynaa codkaasi muusig iyo heeskaasi dhegihiina ku sii dhacaya weli gudahaana idaacaddii waa naga intaas anigoo ah sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda ee somali service waxaan idin leenaa intaynu mar kale ismaqli doono sidaas iyo nabadgelyo
illiliyo war holo isu araro itta lagu illaw lagu bombahay ayati gadiganto eeg madaa shaleecada dahaa ku rootee